พี่น้องครับวันนี้เราจะใช้เวลาในพระธรรมการดานวิถีและเราจะมีข้อความที่จะฟังจากการดานวิถีเป็นจากถ้ามีพระคัมภีร์ก็ถ้าเบิดก็เลยตามก็ดีเป็นการดานวิถีบทที่10ข้อ33ถึง36และบทที่14ข้อ1ถึง11และข้อ26ถึง38แต่วันนี้เรามีสิทธิพิเศษที่มีนักแสดงที่สุดยอดที่สุดในโลกที่จะมาช่วยอ่านให้เราจะเชิญน้องดิ๊กกับน้องเซฟที่จะอ่านข้อความนี้ให้เราด้วยครับและก่อนที่เขาอ่านก็จะเชิญให้ทุกคนลุกขึ้นที่จะถวายเกียรติต่อพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค
์การดันวิถีบทที่10ข้อ33ถึง36ดังนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางจากภูเขาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเดินทางเป็นเวลา3วันในระหว่างนั้นมีหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้านำหน้าเพื่อหาสถานที่ตั้งค่ายพักสำหรับพวกเขาเมื่อพวกเขาออกเดินทางจากค่ายเมฆขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือพวกเขาในเวลากลางวันทุกครั้งที่หีบพันธสัญญานำหน้าไปโมเสสกล่าวว่า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงลุกขึ้นให้ศัตรูทั้งหลายของพระองค์กระจัดกระจายไปให้บรรดาข้าศึกเตลิดหนีไปต่อหน้าพระองค
์และเมื่อวางหีบพันธสัญญาลงเขากล่าวว่า
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเสด็จกลับมาสู่ประชากรอิสราเอลนับแสนนับล้านนี้เถิด
การดันวิถีบทที่14ข้อ1ถึง11ในคืนนั้นประชาชนทั้งปวงส่งเสียงร้องไห้กันดังระงมชุมนุมประชากรทั้งหมดบ่นกับโมเสสและอาโรนว่า
เราน่าจะตายตั้งแต่ยังอยู่ที่อียิปต์หรือไม่ก็ตายในถิ่นกันดารนี้ทำไมองค์ผู้เป็นเจ้าจึงพาเรามายังดินแดนนี้เพียงเพื่อให้เราตายด้วยคมดาบลูกเมียของเราจะต้องตกเป็นเชลยเราออกจากที่นี่กลับไปอียิปต์ไม่ดีกว่าหรอ
และเขาก็พูดกันต่อๆกันว่า
พวกเราควรจะเลือกผู้นำสักคนและกลับไปอียิปต์กัน
โมเสสและอาโรนจึงหมอบกราบซบหน้าลงกับพื้นต่อหน้าชุมชนอิสราเอลทั้งปวงที่นั่นโยชูวาบุตรนูนและคาเลบบุตรเยฟุนเนจึงออกไปสำรวจดินแดนนั้นด้วยจึงฉีกเสื้อผ้าของตนและกล่าวแก่ชุมนุมประชากรทั้งอิสราเอลทั้งปวงว่า
ดินแดนที่เราเข้าไปสำรวจนั้นดีเยี่ยมจริงๆหากองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดปรานพวกเราพระองค์จะทรงนำเราเข้าไปในดินแดนที่อุดมด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งและจะยกดินแดนนั้นให้แก่เราขอเพียงแต่เราอยากกบฏต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเลยไม่ต้องกลัวผู้คนในดินแดนนั้นเพราะเราจะกืนกินพวกเขาสิ่งที่พิทักษ์รักษาเขาก็สูญสิ้นไปแล้วแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราอย่ากลัวพวกเขาเลย
แต่ชุมนุมประชากรทั้งปวงคบคิดกันจะเอาก้อนหินขว้างเขาทั้งสองขณะนั้นพระเกียรติสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏที่เต็นท์นัดพบต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
ประชากรเหล่านี้จะสบประมาทเราไปนานเท่าใดพวกเขาจะไม่ยอมเชื่อถือเราอีกนานเท่าใดทั้งที่เราได้ทำการอัศจรรย์นานับประการในหมู่พวกเขา
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า
ชุมชนที่ชั่วร้ายเหล่านี้จะบ่นว่าเราอีกนานเท่าใดเราได้ยินคำพร่ำบ่นของคนอิสราเอลเหล่านี้แล้วดังนั้นจงบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศดังนี้ว่าเรามีชีวิตอยู่แน่ฉันใดเราจะทำกับเจ้าอย่างที่เจ้าได้พูดไว้ฉันนั้นคือพวกเจ้าจะล้มตายในถิ่นกันดารนี้คือพวกเจ้าทุกคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และได้บ่นว่าเราจะไม่มีสักคนได้เข้าดินแดนที่เราสัญญาไว้ว่าจะยกให้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ายกเว้นคาเลบบุตรเยฟุนเนกับโยชูวาบุตรนูนส่วนลูกหลานที่เจ้าทั้งหลายพูดว่าจะตกเป็นเชลยนั้นเราจะพาเข้าไปชื่นชมดินแดนที่พวกเจ้ามองข้ามส่วนพวกเจ้าจะล้มตายในถิ่นกันดารนี้ลูกหลานของเจ้าจะเลี้ยงแกะอยู่ที่นี่เป็นเวลา40ปีรับความทุกข์ยากเพราะเหตุที่พวกเจ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อเราจวบจนคนสุดท้ายในพวกเจ้าล้มตายลงในถิ่นกันดารเจ้าจะรับโทษบาปของตนและรู้ว่าการที่เจ้าทำให้เราต่อสู้กับเจ้านั้นเป็นเช่นไรเป็นเวลา40ปี1ปีแทน1วันของ40วันแห่งการสำรวจดินแดนเราผู้เป็นพระยาเวได้ลั่นวาจาแล้วและเราจะทำแก่ชุมชนชั่วร้ายทั้งหมดซึ่งรวมหัวกันต่อต้านเราตามนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจะพบจุดจบในถิ่นกันดารนี้จะตายที่นี่
ดังนั้นบรรดาผู้ที่โมเสสใช้ไปสำรวจดินแดนและกลับมารายงานในแง่ร้ายเกี่ยวกับดินแดนนั้นซึ่งทำให้เหล่าประชาชนบ่นว่าโมเสสคนเหล่านั้นจึงกระจายข่าวในแง่ร้ายเกี่ยวกับดินแดนนั้นก็ล้มตายลงด้วยโรคภัยต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในบรรดาคนที่ไปสำรวจมีเพียงโยชูวาบุตรนูนกับคาเลบบุตรเยฟูเนเท่านั้นที่รอดชีวิตอยู
่ขอบคุณมากให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความมืดแต่ข้อความนี้ที่เราอ่านเมื่อกี้นี้ทำให้เราระลึกถึงความมืดนี้เป็นความมืดที่อยู่ในโลกนี้นานแล้วแต่เราขอพระเจ้าจะช่วยสอนเราเกี่ยวกับความหวังที่มีในพระเจ้าในความมืดนี้เพื่อให้เราหาความหวังได้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนชวนประชุมนั่งลงครับพระธรรมการดันวิถีเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่คริสเตียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบไม่อยากอ่านไม่ยอมอ่านจริงๆในภาษาอังกฤษพระธรรมเล่มนี้เรียกว่า numbers numbers แปลว่าอะไรดูเลขใช่เพราะว่ามีดูเลขหลายดวงเพราะว่าเวลาเราอ่านเราเห็นว่ามีดูเลขอันนี้เป็นพระธรรมเล่มหนึ่งที่ดีมากเหมาะสมมากสำหรับนักบัญชีครับเช่นในบทที่หนึ่งเรามีสมโนครัวซึ่งนับผู้ชายในอิสราเอลซึ่งจะเป็นทหารแล้วในบทที่26หลังที่ทุกคนที่เขานับในบทที่หนึ่งเสียชีวิตแล้วเขาจะทำอย่างไรดีก็เขาจะมีสมโนครัวอีกรอบหนึ่งและจะนับทหารอีกรอบหนึ่งครับมีบางคนที่รู้สึกว่าฮี่พระธรรมเล่มนี้ก็ยากเกินไปก็น่าเบื่อนิดหน่อยก็มีดัวแรกมากเกินไปมีเชื่อที่แปลกมากที่มากเกินไปและหลังที่เราอ่านเชื่อที่แปลกมากเลยนับดัวแรกเหล่านั้นก็ส่วนใหญ่ทุกคนเหล่านั้นก็เสียชีวิตแล้วแต่มากกว่านั้นดูมันว่าพระธรรมการวิถีเป็นพระธรรมที่มืดมากและทำให้เราถามว่าความหวังอยู่ที่ไหนแต่วันนี้ผมอยากจะแนะนำว่าเราเข้าใจพระธรรมการดำวิถีเราจะพบว่าเป็นพระธรรมที่สำคัญมากในชีวิตของเรามากกว่านั้นเป็นพระธรรมที่น่าสนใจมากจริงๆไม่ว่าเราไม่ใช่เป็นนักบัญชีเหมือนอาจารย์จอนครับและเป็นพระธรรมที่สุดยอดจริงๆเป็นพระธรรมที่ให้เรามีความหวังมากในความมืดของโลกของเราได้ด้วยในช่วงนี้เราอาจารย์นรินทร์ก็นำเราในการในคำเทศนาชุดเทศนาจาก5เล่มแรกของพระคัมภีร์เป็นโทราครับและ5เล่มแรกนี้ก็สำคัญมากสำหรับอิสราเอลเพราะช่วยอิสราเอลเข้าใจที่มาและประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและเป้าหมายของพระเจ้าสำหรับอิสราเอลเพื่อให้เขาจะรู้ว่าเขาคือใครและความเขาควรจะดำเนินชีวิตได้อย่างไรแต่ห้าเล่มแรกนี้ก็ไม่ใช่สำหรับอิสราเอลเท่านั้นแต่ให้เรามีเบื้องหลังสำหรับชนทุกชาติด้วยจะอธิบายว่าเมื่อก่อนโลกนี้เป็นอย่างไรและมีอะไรที่เกิดขึ้นที่ทำให้มีสิ่งที่ผิดพลาดในโลกของเราแล้วห้าเล่มนี้เตรียมเราสำหรับอนาคตของโลกของเราด้วยแต่มากกว่านี้ฮาเล่มแรกนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับอิสราเอลเท่านั้นหรือไม่ใช่เกี่ยวกับชนทุกชาติด้วยแต่ฮาเล่มแรกนี้เป็นฮาเล่มเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อให้อิสราเอลจะรู้จักพระเจ้าพระยาห์เวห์เพื่อให้อิสราเอลจะติดตามพระยาห์เวห์และไว้ใจพระยาห์เวห์และเพื่อให้เราจะรู้จักและไว้ใจและติดตามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราเหมือนกันจริงๆ5เล่มแรกนี้ในพระคัมภีร์เป็นเล่มเดียวกันที่มี5ภาคซึ่งต่อเนื่องกันพระธรรมอพยพพระธรรมเลมานิธีพระธรรมการดันวิธีทั้ง3พระธรรมเริ่มต้นด้วยคำว่าซึ่งเราไม่แปลในภาษาไทยได้เริ่มด้วยคำว่าและสมมติว่าดอนเนื่องกันครับในพ พระธรรมปฐมกาลเราเห็นแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสร้างโลกที่ดีหนักมากครับดีมากได้เราเห็นว่าเป็นผู้ทรงสร้างที่โลกนี้ปฏิเสธซึ่งเราทั้งหลายปฏิเสธแล้วซึ่งทำให้เรามีสิ่งที่ผิดพลาดในโลกของเราประชุมงานให้เราเห็นว่าผลกระทบที่ตามมาจากกรรมกับการกบฏเล่ห์การปฏิเสธพระเจ้าของเราคืออะไรแต่โดยเฉพาะในปฐมกาลบทที่12พระเจ้าเปิดเผยคำตอบและแผนการของพระเจ้าเพื่อจะแก้ไขปัญหานั้นในโลกของเราโดยเฉพาะผ่านทางพระสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมผ่านทางอับราฮัมพระเจ้าจะสร้างครอบครัวใหม่และชนชาติใหม่ซึ่งพระเจ้าจะนำเข้าสู่ดินแดนของเขาเองเป็นแผ่นดินพันธสัญญาและผ่านทางชนชาตินั้นที่อยู่ในดินแดนนั้นพระเจ้าจะนำความรอดเข้าสู่ชนชาตินั้นอิสราเอลออกจากชนชาตินั้นถึงสุดปลายแผ่นดินโลกชนทุกชาติจนกระทั่งพระองค์จะมาทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพเดิมในการส่งสร้างใหม่ในประชุมงานและอพยพเราตามการเดินเรื่องของครอบครัวนั้นและแม้ว่าดูเหมือนว่าแผนการของพระเจ้าดูเหมือนว่าก็สิ้นหวังแล้วและเป็นไปไม่ได้แต่เราเห็นว่าพระเจ้ารักษาพระสัญญาของพระองค์ตลอดเรามาถึงพระธรรมอพยพครอบครัวของอับราฮัมกลับเป็นชนชาติใหญ่ซึ่งมีคนละเมืองมากกว่า2ล้านคนซึ่งพระเจ้าช่วยกู้จากอียิปต์ด้วยฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อานุภาพของพระเจ้าในอียิปต์จากอียิปต์พระเจ้านำประจักษ์พระเจ้าไปภูเขาซีนายเพื่อจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติใหม่อิสราเอลอิสราเอลจะเป็นประชากรของพระเจ้าและพระยาเวห์เป็นพระเจ้าและกษัตริย์ที่จะอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระเจ้าอิสราเอลจากอพยพบทที่19ถึงการดันวิธีบทที่10อิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนายมากกว่า1ปีในขณะที่พระเจ้าสอนอิสราเอลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเป็นประชาชนของพระเจ้าโดยเฉพาะในการดำเนินในชุมชนเมื่อพระเจ้าเสด็จอยู่กับเขาในท่ามกลางชุมชนของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์นเรนสอนเราจากเลเวนิทีสัปดาห์ที่แล้วที่เราอ่าน5เล่มนี้จากธรรมบัญญัติถึงเฉลยธรรมบัญญัติเราเริ่มถามตัวเองว่าฮะความหวังอยู่ที่ไหนเพราะส่วนใหญ่มีหลายสิ่งใน5เล่มแรกนี้ที่มืดมากและดูมันว่าแผนการของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้สิ้นหวังจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าชนชาตินั้นที่พระเจ้าเลือกให้เป็นประชาชนของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าเลือกที่พระเจ้าจะใช้ในการแก้ไขปัญหาในโลกนี้ส่วนใหญ่ดูมันว่าเขาเป็นปัญหาเหมือนกันเหมือนที่หมอที่ช่วยเราไม่ได้เพราะกลับเป็นโรคนั้นด้วยในการดันวิธีเราเห็นความมืดนี้ยังมืดมากที่สุดซึ่งทำให้เราสงสัยว่าแผนการของพระเจ้าจะได้รับความสำเร็จได้อย่างไรพระเจ้าจะใช้ชนชาติอิสราเอลนี้ในการแก้ไขปัญหานี้ในของโลกของเราได้อย่างไรถ้าเขาเป็นปัญหาด้วยการดันวิธีทำให้เราถามว่าในความมืดนี้ความหวังอยู่ที่ไหนนี่เป็นคำถามที่อิสราเอลจะถามหลายครั้งเป็นคำถามที่สาวกของพระเยซูจะถามด้วยเป็นคำถามที่เราอาจจะถามหลายครั้งในชีวิตของเราด้วยเราเผชิญความทุกข์ยากลำบากและความเจ็บปวดความผิดหวังโรคร้ายและความตายในความมืดนี้ความหวังอยู่ที่ไหนพระธรรมการดันวิธีไม่ใช่ถามคำถามนี้เท่านั้นแต่นำเราไปคำตอบของพระเจ้าที่เป็นคำตอบที่น่าอัศจรรย์วันนี้เราจะเห็นว่าพระธรรมการดันวิธีเราแยกเป็น3ภาคบทที่1ถึงบทที่10อิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนายบทที่11ถึงบทที่25เขาอยู่ในธุรกันดารและบทที่26ถึง36ในที่ราบโมอาบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับทุกภาคเหล่านี้ไม่ใช่อิสราเอลอยู่ที่ไหนแต่อะไรที่สถานการณ์นั้นในทุกที่สอนเราเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับประจักษ์ของพระองค์และคำตอบของพระเจ้าต่อคำถามว่าความหวังอยู่ที่ไหนในการดำเนินชีวิตบทที่1ถึง10โมเสสเริ่มต้นด้วยการบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมชุมชนของพระองค์จริงๆบทที่1ถึงบทที่10ก็เต็มไปด้วยความหวังอิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนายมากกว่า1ปีแล้วและเป็นรุ่นนั้นที่พระเจ้าช่วยกู้จากอียิปต์ในเวลานั้นพวกนั้นก็ได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าและอำนาจของพระเจ้าเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและเหนือเทพเจ้าของอิสราเอลของอียิปต์และของชนทุกชาติโดยการอัศจรรย์และไม่สำคัญของพระองค์แต่ที่ภูเขาซีนายอิสราเอลได้รับการเปิดเผยของพระยาเวห์ยังดีที่สุดที่เราเคยมีในประวัติศาสตร์ของโลกนี้โดยการฟังเสียงของพระเจ้าเห็นพระสิริของพระเจ้าและได้รับพระวจนะของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เป็นการฟังเสียงของพระยาเวห์เสียงนั้นที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่เป็นพระยาเวห์ซึ่งเป็นกษัตริย์และพระเจ้าของอิสราเอลต่อไปหลังจากนั้นทุกรุ่นของอิสราเอลต้องหล่อหลอมด้วยการเปิดเผยที่เขาได้รับที่ภูเขานั้นโดยการไหว้ใจและเชื่อฟังและนมัสการพระยาเวห์เป็นพระเจ้าและกษัตริย์ของอิสราเอลการดำเนินชีวิตบทที่1ถึง10หมายว่าพระยาเวห์เตรียมและระดมกำลังของประจักษ์ของพระเจ้าสำหรับมิชชั่นใหม่ที่เขามีเป็นการทัพที่จะยึดครองและเข้าไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งพระเจ้ามอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของอิสราเอลแล้วในบทที่10อิสราเอลจะยกออกเดินทางจากภูเขาซีนายเพื่อจะตามพระยาเวห์เป็นกษัตริย์เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาดังนั้นพระเจ้าจะเตรียมประจักษ์ของพระเจ้าสำหรับมิชชั่นของเขาแล้วบทที่1พระเจ้าเตรียมอิสราเอลโดยให้เขาทำสมโนครัวซึ่งนับจำนวนผู้ชายที่อิสราเอลที่มีอายุ20ปีขึ้นไปซึ่งสามารถเป็นทหารในกองทัพเราจะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่อาจารย์ดีเราจะรู้สึกว่าการอ่านสถิติและรายละเอียดและตัวแรกก็น่าเบื่อมากแต่ประเด็นหลักคือพระเจ้าเตรียมชุมชนของพระองค์ให้เป็นกองทัพกองทหารพระเจ้าเตรียมอิสราเอลสำหรับการทัพของอิสราเอลในบทที่2พระเจ้าจัดเตรียมอิสราเอลให้เป็นค่ายทหารโดยเรียงลำดับของทุกเผ่าที่ล้อมรอบพลับพลาและการเรียงลำดับของทุกเผ่าในขณะที่เขาออกเดินทางจากค่ายทหารนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือโมเสสจัดค่ายทหารของอิสราเอลเหมือนที่ชาวอียิปต์จัดค่ายทหารของเขาด้วยที่มีเต็นท์ของทหารที่อยู่ล้อมรอบเต็นท์ของกษัตริย์เฟโรห์แต่สำหรับอิสราเอลเขาจัดทั้งชาติให้ล้อมรอบเต็นท์ของพระเจ้าพลับพลาด้วยความเข้าใจว่าพระยาเวห์ผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและพลับพลาเป็นสัญลักษณ์ของพระบัลลังก์ของพระองค์และที่สถิตอยู่ของพระองค์ท่ามกลางอิสราเอลเป็นรับผิดชอบของในการรับผิดชอบในการเฝ้าดูแลและรับใช้ในการเป็นบุรุษหิตในเป็นสำหรับบุรุษหิตในพระพลานั้นอยู่ที่ครอบครัวของอารอนพี่ชายของโมเสสและพระเจ้าเลือกเผ่าเลวีไม่ใช่เป็นทหารแต่ให้เขามีหน้าที่ในการช่วยบุรุษหิตในการรับใช้และเฝ้าดูแลในพระพลานั้นในการเคลื่อนย้ายค่ายชาวเลวีมีรับผิดชอบในการแบกพระพลาและหามสิ่งบริสุทธิ์ของพระพลานั้นซึ่งรวมถึงหีบพันธสัญญาสัญลักษณ์ของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าให้คำสั่งเกี่ยวกับหน้าที่และรับผิดชอบของปุโรหิตและชาวเลวีในบทที่หนึ่งและโดยเฉพาะในบทที่สามและบทที่สี่ในบทที่เจ็ดเรามีรายงานของถวายที่ทุกเผ่าทำถวายในการช่วยชาวเลวีและปุโรหิตในการรักษารับผิดชอบของเขาในพระพลาและบทเหล่านี้ก็มีคำดักเตือนสำหรับอิสราเอลโดยเฉพาะสำหรับชาวเลวีด้วยเกี่ยวกับอันตรายในการอยู่ใกล้ที่สถิตอยู่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าบริสุทธิ์และทุกคนที่ไม่ใช่จากเผ่าเลวีที่จะมาใกล้พระพลานั้นหรือชาวเลวีที่มองถึงสิ่งบริสุทธิ์ก็จะตายก็น่ากลัวมากแต่พระเจ้าใช้สิ่งนี้ที่จะเตรียมประจักษ์ของพระเจ้าสำหรับมิชชั่นของเขาเพราะพระเจ้าเพราะชุมชนของพระเจ้าต้องระลึกถึงว่าเราต้องบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าของเราก็บริสุทธิ์การดำเนินวิธีบทที่5และบทที่6พระเจ้าเตรียมชุมชนของพระองค์สำหรับมิชชั่นโดยการเพิ่มเติมคำสอนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดที่พระเจ้าให้แก่เขาในพระธรรมเลวีนิตีแล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่าอิสราเอลต้องตระหนักว่าเพื่อให้มิชชั่นของพระเจ้าจะได้รับความสำเร็จชุมชนของพระเจ้าต้องบริสุทธิ์และรักษาความสะอาดให้ปราศความสะอาดให้ปราศจากมลทินความสะอาดฝ่ายร่างกายความสะอาดฝ่ายจริยธรรมในความสัมพันธ์กับคนอื่นความบริสุทธิ์ทางเพศความสัมพันธ์ในการรักษาคำพูดมีคำสอนในบทที่6เกี่ยวกับพวกนาสีซึ่งเป็นชาวอิสราเอลที่เลือกที่จะทำสัตย์ปฏิญาณในการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างพิเศษเพื่อจะให้ชาวอิสราเอลทุกคนระลึกถึงว่าพระเจ้าของเราก็บริสุทธิ์บทที่6จบด้วยคำอวยพรจากพระเจ้าที่พระเจ้ามอบไว้กับอาโรนเพื่อจะอวยพรอิสราเอลเราจะอ่านด้วยกันได้ไหมที่อยู่ที่นี่ครับ1 2 3ขอพระยาเวทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านสวยมากเนาะคำอวยพรนี้ช่วยอิสราเอลให้ระลึกถึงว่าภายหลังคำดักเตือนและธรรมบัญญัติและคำสอนของพระเจ้ามีความปรารถนาของพระเจ้าที่จะอวยพรประชาชนของพระเจ้าเพราะความรักของพระองค์ในบทที่9พระเจ้าเตรียมอิสราเอลโดยการสอนเขาเกี่ยวกับการฉลองปัสกาเทศกาลปัสกาเพื่อจะช่วยให้เขาระลึกถึงพระเจ้าที่ช่วยกู้ชีวิตของเขาจากอียิปต์เพื่อจะมีชีวิตใหม่ในการเป็นประชาชนของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาดังนั้นเราสรุปได้ว่าพระเจ้าเตรียมประชาชนของพระเจ้าได้อย่างไรพระเจ้าเรียกเขาให้เป็นทหารของพระองค์พระเจ้าให้เขามีปุโรหิตและชาวเลวีที่จะรับใช้และปกป้องพระเจ้าให้เขามีสิ่งช่วยเดือนความจำเพื่อจะระลึกถึงความบริสุทธิ์และความรักและความรอดของพระเจ้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าให้อิสราเอลคำสอนและการสถิตอยู่ของพระองค์ท่ามกลางประชาชนของพระองค์เพื่อจะสอนอิสราเอลและนำอิสราเอลในบทเหล่านี้ผู้เขียนเน้นว่าอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าอิสราเอลเชื่อฟังโมเสสดังนั้นในบทที่10ในขณะที่โมเสสนำอิสราเอลที่จะตามพระยาเวและบอกว่าในบทที่10ข้อ35ข้าแต่พระยาเวขอส่งลูกขึ้นเถิดขอให้พวกศัตรูของพระองค์กระจัดกระจายไปเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเต็มไปด้วยความหวังแล้วบทที่1ถึงบทที่10ก่อนที่เรากลับไปคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับอิสราเอลพระคัมภีร์ให้เราระลึกถึงว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าในสมัยนี้ถ้าเราเป็นคริสตจักรของพระองค์เราเป็นกองทหารของพระองค์ด้วยและเรามีมิชชั่นจากพระเจ้าด้วยสำหรับอิสราเอลมิชชั่นของเขาเป็นการยึดครองแผ่นดินพันธสัญญาซึ่งไม่ใช่มิชชั่นของเราในสมัยนี้ที่สำหรับเรามิชชั่นคือที่จะรวบรวม และเสริมสร้างประชาชนของพระเจ้าผ่านทางเขาประเสริฐเพื่อให้พระเยซูจะยึดครองเมืองนี้เลือกหัวใจของคนเป็นจำนวนมากจริงๆคำศัพท์ที่พระธรรมการดำเนินวิธีใช้ในการพูดถึงอิสราเอลเป็นประชากรชุมชนอิสราเอลเป็นคำเดียวที่พระคัมภีร์ใหม่ใช้ในการพูดถึงคริสตจักรแปลว่าคริสตจักรดังนั้นเราถามได้ว่ามิชชั่นของเราคืออะไรมิชชั่นของเราเป็นอย่างไรการเตรียมของเราเป็นอย่างไรพระเมืองอิสราเอลพระเจ้าเรียกให้เราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์โดยปราศจากมลทินจากโลกนี้พระเจ้าเรียกให้เรารักษาความสะอาดในชีวิตของเราในการกระทำของเราในความคิดของเราในสิ่งที่เราพูดในท่าทีของเราความบริสุทธิ์ทางเพศการรักษาความสะอาดฝ่ายจริยธรรมของเราในความสัมพันธ์กับคนอื่นในงานทำของเราในการรักษาคำพูดของเราในความสัตย์ซื่อของเราต่อพระเจ้าและต่อคนของพระองค์ต่อครอบครัวและเพื่อนต่อชุมชนของเราและเหมือนอิสราเอลพระเจ้าประทานหลายสิ่งที่จะช่วยเตรียมเราด้วยเช่นพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ดำรงอยู่ภายในเราและพระวจนะของพระองค์โอกาสที่จะประชุมกันเรามีพิธีมหาสนิทที่จะระลึกถึงความรอดในชีวิตใหม่ที่เรามีแล้วในพระเยซูเรามีชุมชนของเราและโอกาสที่จะเรียนพระคัมภีร์ด้วยกันในราวีหรือในกลุ่มเซลล์เรามีพระเจ้าประทานคนที่จะสอนพระคัมภีร์ได้พระเจ้าให้เรามีโอกาสที่จะได้รับการอบรมและโอกาสที่จะรับใช้พี่น้องครับเห็นว่าพระเจ้าก็จริงจังมากในการเตรียมอิสราเอลและพระเจ้าจริงจังมากในการเตรียมเราด้วยเพราะโดยปราศจากการเตรียมของพระเจ้าและการระดมกำลังของพระเจ้าเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรในมิชชั่นของเราแต่เราต้องถามว่าเราจริงจังเกี่ยวกับพระเจ้าและมิชชั่นของพระองค์ไหมเราสรุปบทที่1ถึง10ด้วยประโยคนี้ว่าพระเจ้าจัดเตรียมชุมชนของพระองค์แต่เวลาเราเข้าสู่บทที่11ความหวังกลับเป็นสิ้นหวังแล้วในบทที่11ถึงบทที่25โมเสสบอกว่าแต่ชุมชนอิสราเอลล้มเหลวในบทที่11ข้อ1เราจะอ่านพร้อมกันบทที่11ข้อ1 1 2 3ครั้งนั้นแล้วประชากรนั้นถึงความทุกข์ยากลำบากนี่เป็นเหตุการณ์แรกในหลายเหตุการณ์ที่ให้เราเห็นการล้มเหลวของอิสราเอลในทุกเหตุการณ์ก็อิสราเอลเริ่มต้นด้วยการบ่นและเขาก็บอกต่อพระเจ้าและผู้นำของพระองค์และเขาเผชิญการพิพากษาแต่โมเสสขอร้องไห้กับพระเจ้าสำหรับอิสราเอลและพระเจ้าจะตอบสนองด้วยการจำกัดการลงโทษแต่หลังที่อิสราเอลได้เห็นฤทธิ์อำนาจในภัยพิบัติที่พระเจ้าใช้ในการพิพากษาอียิปต์หลังที่อิสราเอลรุ่นนี้เห็นฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อานุภาพและความรักของพระองค์ในการช่วยกู้อิสราเอลจากอียิปต์หลังที่เขาเห็นพระสิริและการให้อภัยอย่างยิ่งที่ภูเขาซีไนไม่น่าเชื่อที่คนเหล่านี้ยังบ่นอยู่บทที่14ข้อ11พระเจ้าบอกว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไรพวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วอิสราเอลบ่นเกี่ยวกับอาหารบ่นเกี่ยวกับน้ำบ่นเกี่ยวกับบุรุษบ่นเกี่ยวกับผู้นำเขาทะเลาะกับโมเสสเขากบฏต่อพระเจ้าครั้งแล้วและครั้งเล่า ม่แต่พี่ชายและพี่สาวของโมเสสเข้าบ่นด้วยในบทที่12เพราะเขารู้สึกอิจฉาว่าพระเจ้าเลือกโมเสสซึ่งเราอ่านว่าทอมใจยิ่งกว่าใครๆในโลกให้เป็นผู้นำของเขาด้วยนั่นแหละบทที่16โคราเป็นชาวเลวีที่นำกลุ่มผู้นำไฮโซที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่กบฏดกพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าเราบริสุทธิ์แล้วเราอยากเป็นบุรุษด้วยดังนั้นเราอ่านในบทที่16ข้อ32ว่าแผ่นดินก็อาบากกลืนเขาทั้งหลายกับครัวเรือนและคนทั้งหมดของโครากับข้าวของทั้งหมดของเขาหลังจากนั้นอิสราเอลทำอะไรกลับใจไหมไม่มีคนจำนวนมากขึ้นที่เริ่มปนแล้วได้อีก 15,000 คนเสียชีวิตจากภัยพิบัติเพราะว่าเขาไม่ยอมฟังในจุดที่มืดสุดในพระธรรมการทางวิถีที่น้องเด็กกับน้องเซฟอ่านให้เราอยู่ในบทที่13ใน14หลังที่ผู้สอบแนน12คนซึ่งเป็นผู้นำจากทุกเผ่าในอิสราเอลกลับจากการสำรวจคานาอานและอิสราเอลล้มเหลวที่จะไหว้ใจพระเจ้าในการตามพระองค์เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาเขาบอกว่าชาวคานาอานก็ใหญ่เกินไปเมืองของชาวคานาอานก็ใหญ่เกินไปดังนั้นพระเจ้าไม่สามารถช่วยเราได้ดังนั้นกลับไปอียิปต์ก็ดีกว่าในจุดนี้พระเจ้าพิพากษาทั้งรุ่นนั้นที่เป็นผู้ใหญ่ที่พระเจ้าช่วยกู้จากอียิปต์แล้วไม่ใช่สักคนหนึ่งจากกลุ่มนั้นที่จะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญานอกจากโยชัวและแคเลบคนเหล่านั้นที่เรานับในบทที่หนึ่งทั้งหมดจะตายต่อไปอิสราเอลต้องเดินทางวนเวียนในการดันธุรการดานอีก38ปีจนกระทั่งรุ่นนั้นทุกคนในรุ่นนั้นก็เสียชีวิตแล้วอิสราเอลจะใช้40ปีในระยะทางซึ่งควรจะใช้11วันเขาจะใช้40ปีในระยะทางที่ควรจะใช้แต่11วันเท่านั้นปัญหาคืออะไรเขาไม่ยอมฟังเสียงของพระเจ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพราะอะไรฮีบรูบทที่3ข้อ19ตอบคำถามนี้ว่าพวกนั้นไม่สามารถเข้าบ่ายก็เพราะพวกเขาไม่เชื่อบทนี้สอนเกี่ยวกับการพิพากษาของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ยอมปล่อยความชั่วร้ายและความบาปของเราโดยไม่ลงโทษและพระเจ้าให้เราเห็นว่าสาเหตุรากของความบาปทุกอย่างเป็นความบาปหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นคือความไม่เชื่อในบทที่มืดมากเหล่านี้เรายังเห็นความหวังและความสว่างเรายังเห็นพระคุณและความการสัตย์ซื่อของพระเจ้าเช่นหลังที่พระเจ้าพิพากษารุ่นนั้นของอิสราเอลในบทที่14โดยการบอกว่าคนเหล่านั้นจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาไม่ได้บทที่15เริ่มต้นได้อย่างไรบทที่15ข้อ1ข้อ2เราอ่านว่าพระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวกับคนอิสราเอลคือพูดกับพวกเขาว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าในแผ่นดินที่เจ้าจะบายอาศัยอยู่ซึ่งเราให้แก่พวกเจ้านั้นว้าวจริงๆพระเจ้าเริ่มเตรียมรุ่นใหม่ซึ่งจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาของพระองค์แม้แต่ความบาปของอิสราเอลแผนการของพระเจ้าในการช่วยชีวิตของอิสราเอลและนำความรอดเข้าสู่ชนทุกชาติผ่านทางอิสราเอลจะได้รับความสำเร็จภายใน38 ปีนั้นอิสราเอลกำลังบ่นอยู่ในบทที่20บทที่21และเขาทำบาปโดยยังซึ่งยังร้ายแรงโดยการนับถือรูปเคารพอีกรอบหนึ่งและประเวณีกับชาวมิดียานายในบทที่25เขาเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าครั้งแล้วและครั้งเล่าจนกระทั่งทุกคนในรุ่นนั้นก็เสียชีวิตแล้วแม้แต่โมเสสและอารอนทำบาปด้วยโดยไม่ถวายเกียรติต่อพระเจ้าและไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ในบทที่20และทั้งอารอนและโมเสสต้องตายภายนอกแผ่นดินพันธสัญญาเหมือนกันแต่ใน38ปีนั้นพระเจ้ากำลังนำอิสราเอลและให้อาหารและให้น้ำและให้การปกป้องและเตรียมในขณะที่พระองค์เตรียมทางสำหรับชนสำหรับรุ่นใหม่สำหรับโอกาสใหม่ที่จะตามพระยาเวห์เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาหลังความตายของอารอนในบทที่20ความมืดในความมืดเราเริ่มเห็นความหวังมากขึ้นและมากขึ้นเช่นในบทที่21มี3ครั้งที่อิสราเอลต้องสู้กับชนชาติอื่นและกษัตริย์จากชนชาติอื่นมีกษัตริย์เมืองอาราดเป็นชาวคานาอานหรือมีกษัตริย์ซีโฮนเป็นผู้นักรบที่ยิ่งใหญ่ของชาวแอมอไรต์หรือมีโอกกษัตริย์บาชานซึ่งเป็นชาวเรฟอิมเหมือนกอลิอัธหมายถึงว่าเป็นตัวยักษ์เป็นผู้ที่ใหญ่มากและน่ากลัวมากแต่ทุกครั้งพระเจ้าทำให้อิสราเอลชัยชนะและอิสราเอลเข้ายึดแผ่นดินของสามกษัตริย์นั้นยังง่ายมากทุกครั้งเขาเห็นว่าเขาไหว้ใจพระยาเวห์ในการยึดครองแผ่นดินของแผ่นดินพันธสัญญาได้ในบทที่22ถึง24มีเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ปาลากของโมอับซึ่งพยายามใช้ผู้ทำนายเรื่องหมอดูปาลามให้มาแช่งอิสราเอลจริงๆเป็นเรื่องที่ตลกมากแต่วันนี้เราไม่มีเวลาที่จะอ่านแต่เราเห็นว่าในบทที่42พระเจ้าต้องเบิดใจของหมอดูบาลามเพื่อจะเห็นสิ่งที่ลาเห็นได้ครับและทุกครั้งที่บาลามพยายามแช่งอิสราเอลแต่พระเจ้าควบคุมบาลามเพื่อให้สิ่งเดียวที่เขาทำได้คือประกาศพระพรของพระเจ้าแก่อิสราเอลและยืนยันพระสัญญาที่พระเจ้าทำแล้วกับอับราฮัมว่าอิสราเอลจะยึดครองแผ่นดินพันธสัญญาและมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะออกจากแผ่นดินนี้และจะครอบครองเหนือชนทุกชาติและทุกคนที่อวยพรอิสราเอลพระเจ้าจะอวยพรและทุกคนที่แช่งอิสราเอลก็พระเจ้าจะแช่งแต่อิสราเอลกำลังทำบาปและล้มเหลวตลอดในบทที่21ถึง25ยังมีความหวังเช่นในบทที่21อิสราเอลเริ่มบ่นอีกรอบหนึ่งและเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าอีกรอบหนึ่งครั้งนี้เป็นภัยพิบัติงูพิษแต่ครั้งนี้เราเห็นว่ามีหลายคนที่ในอิสราเอลที่กลับใจและแสวงหาการให้อภัยจากพระเจ้าและเขาร้องไห้และครั้งนี้พระเจ้าให้เขามีทางที่รอดชีวิตพระเจ้าให้โมเสสทำสัญลักษณ์ของการพิพากษานั้นเป็นงูธงสำริดที่ติดไว้ที่ยอดเสาเพื่อให้ผู้ใดที่ถูกงูกัดจะมองดูงูนั้นแล้วจะรอดชีวิตได้แต่ไม่ว่าเรายังเห็นมีความหวังประเด็นหลักในบทเหล่านี้เน้นถึงการล้มเหลวของอิสราเอลในการเชื่อฟังพระเจ้าที่ทำไมโมเสสบันทึกสิ่งเหล่านี้ซึ่งน่าละอายมากในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเพราะว่าโมเสสอยากจะตักเตือนทุกรุ่นที่จะตามมาในชุมชนของพระเจ้าเกี่ยวกับลักษณะและอันตรายแห่งความไม่เชื่อจริงๆอาจารย์เปาโลเขียนไว้ใน1โครินธ์บทที่10ข้อ11และ12ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พวกเขาเพื่อเป็นตัวอย่างและบันทึกไว้เพื่อเดือนใจเรา ผู้ซึ่งอยู่ในยุคที่พระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จดังนั้นถ้าท่านคิดว่าดอนยืนหยัดมั่นคงดีแล้วก็จงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มลงพี่น้องครับเราเป็นเมืองอิสราเอลมากแค่ไหนรูปเคารพของเราคืออะไรการตอบสนองของเราต่อพระวจนะของพระเจ้าเป็นอย่างไรความบาปและมนทินที่อยู่ในชีวิตของเราที่เราไม่ยอมทิ้งคืออะไรข้ออ้างของเราคืออะไรเราบ่นเกี่ยวกับอะไรถ้าเราเปรียบเทียบชีวิตของเรากับอิสราเอลเราเห็นว่าเราได้รับมากกว่าที่อิสราเอลเคยได้รับจากพระเจ้าเรามีทั้งพระคัมภีร์ทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่และพระคัมภีร์ใหม่ที่จะให้เรารู้ว่าจะอ่านพระคัมภีร์เดิมได้อย่างไรเรามีข่าวประเสริฐของพระเยซูเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่ที่อยู่ในแมกที่นำเราจากภายนอกหรือเหนือเต็นท์แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในชีวิตของเราแล้วเรามีพระวจนะของพระองค์พระคัมภีร์ที่เราอ่านได้มีการศึกษาที่จะช่วยเราอ่านและคิดแล้วมีผู้ที่สอนพระคัมภีร์ได้เรามีโอกาสในการเรียนพระคัมภีร์และช่วยสอนคนอื่นด้วยแต่พี่น้องครับเราทำยังไงดีเราช่วยโอกาสที่พระเจ้าประทานแก่เราด้วยการขอบคุณพระองค์ไหมเราอธิษฐานสำหรับผู้นำและครูที่สอนหรือเราบ่นเราสร้างข้ออ้างเออเรายุ่งเกินไปยากเกินไปอันนี้หนักเกินไปไม่ชอบการอ่านพระคัมภีร์การเรียนพระคัมภีร์เฮ้ยเราแก่เกินไปเราไม่เก่งพอสมควรหรือเราไม่เคยทำมาก่อนไม่มีเวลาเราไม่สนใจก็เราไม่ชอบเราอยากจะมีชีวิตที่ง่ายง่ายเราไม่ใช่คริสตจักรแบบนั้นเราไม่ใช่เป็นกลุ่มโซ่แบบนั้นได้บอกเหล่านี้ให้เราเห็นว่าภายหลังข้ออ้างของเราในการล้มเหลวของเรามีสาเหตุรากคือความไม่เชื่อความไม่เชื่อที่ทำลายรุ่นนั้นของอิสราเอลทั้งรุ่นความไม่เชื่อที่จะทำลายครอบครัวของเราคริสตจักรของเราชุมชนของเราสังคมของเราที่พระเจ้าทรงเราให้รับใช้ได้ความไม่เชื่อที่จะทำให้คริสตจักรพระคุณกลับเป็นคริสตจักรที่ไม่มีประสิทธิภาพในมิชชันที่พระเจ้าประทานแก่เราถ้าเราไม่ยอมให้พระเจ้าเตรียมเราตามทางของพระองค์บทเหล่านี้เป็นคำดักเตือนจากพระเจ้าตัวประจักษ์ของพระเจ้าทุกคนเกี่ยวกับความไม่เชื่อดังนั้นเหมือนที่เราสรุปบทที่1ถึง10ด้วยการบอกว่าพระเจ้าจัดเตรียมประจักษ์ของพระองค์เราสรุปบทที่11ถึงบทที่25ว่าแต่อิสราเอลล้มแล้วเพราะพวกเขาไม่เชื่อเดี๋ยวพี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายของพระธรรมการดำเนินวิถีการดำเนินวิถีไม่จบที่นี่ในบทที่26ถึง36พระเจ้าอธิบายว่าแล้วพระเจ้าจึงทรงจัดเตรียมชุมชนของพระเจ้าใหม่เริ่มบทที่1บทที่26เริ่มต้นด้วยสมโนครัวซึ่งนับจำนวนผู้ชายซึ่งสามารถเป็นทหารในกองทัพอิสราเอลส่วนใหญ่ทุกคนที่เขานับไว้ในบทที่1ก็เสียชีวิตแล้วนอกจากโยชัวและเคเลบตั้งแต่นั้นประมาณ40ปีผ่านไปแล้วประเด็นหลักของสมโนครัวนี้เพื่อจะให้เราเห็นพระคุณที่น่าอัศจรรย์ในการอดทนของพระเจ้าไม่ว่าอิสราเอลล้มเหลวมากแค่ไหนแผนการของพระเจ้าจะไม่ล้มเหลวและโดยพระคุณของพระเจ้าประทานให้ประชาชนของพระเจ้ามีจุดเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่ในการไหว้ใจพระเจ้าและรับพระพรจากพระองค์วันนี้ไม่มีเวลาสำหรับรายละเอียดแต่ในสิบบทสุดท้ายนี้พระเจ้าเน้นถึงความหวังของอิสราเอลไม่ใช่โดยการสอนแนวกองทัพใหม่แต แต่โดยเฉพาะในการพูดถึงแผ่นดินพันธสัญญามากขึ้นแล้วในบทที่26ในบทที่34และ35พระเจ้าให้คำสอนเกี่ยวกับการแบ่งดินแดงซึ่งเป็นมรดกของทุกเผ่าของอิสราเอลมีคำสอนในบทที่35เกี่ยวกับการดั้งเมืองสำหรับชาวเลวีที่ไม่มีที่ดินไม่มีมรดกในซึ่งเป็นที่ดินและมีคำสอนเกี่ยวกับการดั้งเมืองลีภัยในแผ่นดินพันธสัญญาแม้ว่าเขายังไม่เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญานั้นแม้ว่าโมเสสจะเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาไม่ได้แล้วในบทที่27แต่พระเจ้าให้โมเสสมีโอกาสที่จะวิวชมวิวจากภูเขาอับริมเป็นบทเดียวกันที่พระเจ้าดั้งโยชัวเป็นผู้นำใหม่ที่จะนำอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในบทที่28และ29พระเจ้าสอนอิสราเอลเกี่ยวกับการเกี่ยวเรื่องการถวายบูชาประจำวันและการฉลองวันซาบาโตและเทศกาลประจำปีตามฤดูกาลและการเก็บเกี่ยวในแผ่นดินพันธสัญญาแต่โฟกัสของบทเหล่านี้คือพระพรที่ยิ่งใหญ่และการอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าจะประทานแก่ประชาชนของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาถ้าเขาจะไหว้ใจพระองค์มากกว่านั้น8ถึง9ครั้งในบทสุดท้ายนี้พระเจ้าพูดถึงค่ายทหารของอิสราเอลที่อยู่ใกล้เยเรโคไม่ว่าเยเรโคไม่อยู่ในฝั่งนั้นแต่อยู่ในอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำโจร์แดนในแผ่นดินพันธสัญญาแต่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเมืองแรกในแผ่นดินพันธสัญญาที่พระเจ้าจะมอบไว้กับรุ่นใหม่ถ้าเขาเลือกที่จะไหว้ใจพระเยโฮวาห์และใน10บทสุดท้ายนี้ไม่มีการบ่นไม่มีการกบฏและดูเหมือนว่ารุ่นนั้นได้เรียนรู้แล้วและพร้อมแล้วที่จะไหว้ใจและเชื่อฟังพระเยโฮวาห์หลังที่สมโนขัวในบทที่26ภาคสุดท้ายนี้เริ่มต้นและจบด้วยเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของเซโลฟาแฮนและมรดกของเขาในแผ่นดินพันธสัญญาจริงๆส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงผู้หญิงเราไม่ได้พูดถึงมรดกของเขาเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงในอิสราเอลไม่ได้รับมรดกแต่พ่อของเขาเซโลฟาแฮนเสียชีวิตในธุรกันดารเพราะความบาปของเขาและเขาไม่มีลูกชายมีแต่ลูกสาวเท่านั้นแต่พระเจ้าใช้สถานการณ์นั้นในการสอนอิสราเอลว่าประชาชนของพระเจ้าทุกคนจะมีส่วนร่วมในมรดกของพระเจ้าได้นั่นคือพระพรของพระเจ้าในแผ่นดินพันธสัญญาพระเจ้าใช้เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อจะเน้นถึงความหวังของอิสราเอลในแผ่นดินพันธสัญญาแต่มากกว่านั้นพระเจ้าใช้ผู้หญิงของเหล่านี้ในการเป็นตัวอย่างของประชาชนของพระเจ้าที่ไม่ล้มเหลวแต่เป็นผู้หญิงที่ไหว้ใจและเชื่อฟังพระเจ้าเรามาถึงคำสุดท้ายในพระธรรมการดันวิถีสร้างให้เรามีคำถามว่ารุ่นนี้ของอิสราเอลจะไหว้ใจพระเจ้าจริงหรือเขาจะเป็นเหมือนพ่อแม่ของเขาที่ล้มเหลวโดยความไม่เชื่อกลุ่มนี้จะเลือกที่จะตามพระเยโฮวาห์หรือเขาจะปฏิเสธพระเยโฮวาห์และรุ่นต่อไปล่ะเขาจะระลึกถึงและไหว้ใจและเชื่อฟังและติดตามและรักพระเยโฮวาห์หรือเปล่าเป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับอิสราเอลแต่จริงๆเป็นคำถามที่สำคัญมากสำหรับเราด้วยเพราะว่าพระสัญญาที่พระเจ้าทำกับอับราฮัมทำให้ความหวังสำหรับความรอดไม่ใช่ความรอดสำหรับอิสราเอลแต่ความรอดสำหรับชนทุกชาติขึ้นอยู่กับอิสราเอลแต่ถ้าอิสราเอลล้มเหลวความหวังสำหรับความรอดของชนทุกชาติอยู่ที่ไหนความหวังสำหรับเมืองไทยและคนไทยอยู่ที่ไหนพี่น้องวันนี้ถ้าเราเป็นประชาชนของพระเจ้าที่เชียงใหม่และถ้าเราจะล้มเหลวถ้าคริสตจักรพระคุณจะล้มเหลวความหวังของเมืองนี้อยู่ที่ไหนความหวังสำหรับครอบครัวของเราหรือเพื่อนของเราอยู่ที่ไหน พี่น้องที่เคยอ่านต่อในพระคัมภีร์เดิมจะรู้ว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ทุกรุ่นของอิสราเอลจะล้มเหลวเหมือนกันจนกระทั่งเขาถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินพันธสัญญาแต่แผนการของพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวเพราะสุดท้ายความรอดและความหวังไม่อยู่ที่อิสราเอลและไม่อยู่ที่เราด้วยการอ่านวิธีและทั้งพระคัมภีร์เดิมให้เราเห็นว่าความหวังของอิสราเอลและความหวังของเราอยู่ที่พระเจ้าไม่ว่าอิสราเอลล้มเหลวและเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าเพราะพระเจ้ายุติธรรมแต่อิสราเอลได้รับโอกาสใหม่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณและความเมตตาสำหรับคนที่ล้มเหลวแล้วและแสวงหาพระเจ้าเพราะผู้ใดที่ล้มเหลวจงมองดูพระเจ้าและจะรอดชีวิตได้นี่เป็นความหวังของอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมและในพระคัมภีร์ใหม่ให้เราเห็นว่าอันนี้เป็นความหวังของเราในสมัยนี้ด้วยดังนั้นก่อนจบเราให้เราใช้เวลานิดหน่อยในการพิจารณาการดันวิถีในพระคัมภีร์ใหม่พี่น้องครับแม้ว่าเราเชื่อในพระเยซูแล้วหรือยังพระคัมภีร์ใหม่ให้เราเห็นว่าการดันวิถีเป็นพระธรรมที่สำคัญมากสำหรับเราในวันนี้ด้วยเพราะว่าการดันวิถีช่วยเราเข้าใจพระเยซูผู้เป็นชาวอิสราเอลอิสราเอลที่แท้จริงที่ไม่ได้ล้มเหลวเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าที่ช่วยเราให้รอดถ้าเราไว้ใจในพระองค์เช่นในมัทธิวและลูกาเขาพูดถึงพระเยซูในการที่พระเยซูตามรอยเท้าของอิสราเอลในธุรกันดารทิ้งการดานเพื่อจะถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่างถึงกระนั้นก็ทรงปราศจากบาปหรือในยอห์นบทที่3พระเยซูเองเปรียบเทียบพระองค์เองกับงูทองสำริดของโมเสสในการดานวิถีเราเห็นว่าทุกคนที่กลับใจและไหว้ใจพระเยซูโดยการมองถึงงูนั้นสัญลักษณ์ของความบาปและการพิพากษาจะได้รับความรอดแต่พระเยซูอธิบายว่าโมเสสยกงูขึ้นในถิ่นกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์พระเยซูก็ต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์พระเยซูพูดถึงอะไรพระเยซูพูดถึงเหตุการณ์นั้นที่พระองค์จะถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนเพื่อจะเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าและพระพิโรธของพระเจ้าแทนเราเพื่อให้ทุกคนที่กลับใจและไหว้ใจในพระเยซูไม่ต้องเผชิญการพิพากษาของพระเจ้าแล้วแต่มีชีวิตใหม่พี่น้องครับเราเคยไหว้ใจพระเยซูอย่างนั้นไหมพระเจ้าที่ให้เราพระธรรมการดำวิถีบอกเราว่าพระเยซูเป็นทางเดียวที่เราได้รับการให้อภัยจากพระองค์เป็นทางเดียวที่เราได้รับการจุดเริ่มต้นใหม่และชีวิตใหม่เราได้รับได้อย่างไรโดยการไหว้ใจในพระเยซูขอให้พระเยซูจะช่วยเราให้รอดและเป็นผู้ที่ครอบครองชีวิตของเราตลอดไปทุกคนที่มองดูพระเยซูอย่างนั้นแล้วจะรอดชีวิตได้ในการดันวิธีเราเห็นว่าอิสราเอลเป็นชุมชนที่ปฏิเสธพระเจ้าครั้งแล้วและครั้งเล่าและการปฏิเสธนั้นมาถึงจุดสูงสุดในพระคัมภีร์ใหม่เวลาเขาตรึงพระเยซูไว้ที่ไม้กางเขนได้เหมือนที่เราเห็นในการดันวิธีเราเห็นว่าแม้ว่าอิสราเอลล้มเหลวแต่แผนการของพระเจ้าไม่ได้ล้มเหลวเวลาพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายสาวกของพระองค์เข้าใจแล้วว่าความหวังของอิสราเอลและความหวังสำหรับชนทุกชาติอยู่ที่พระเยซูผู้ที่ให้อภัยและให้ชีวิตใหม่แก่ทุกคนที่ไว้ใจในพระองค์มากกว่านั้นพระคัมภีร์สอนเราว่าเราต้องอ่านพระธรรมการดันวิถีเหมือนว่าเราเป็นรุ่นใหม่ของพระจักรของพระเจ้าเพราะเราได้รับความรอดแล้วเราได้รับชีวิตใหม่แล้วเราได้รับมิชชั่นของพระเจ้าด้วยไม่ใช่ในการยึดครองแผ่นดินพันธสัญญา ที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในการสร้างแผ่นดินของพระองค์ในโลกนี้เพราะแล้วต่อไปนี้โลกนี้กลับเป็นแผ่นดินพันธสัญญาในการส่งสร้างใหม่ของพระองค์สำหรับคริสตจักรพระคุณนี่หมายถึงว่าเราต้องร่วมมือกับพระเจ้าในการช่วยเสริมสร้างแผ่นดินของพระเจ้าที่นี่ที่เชียงใหม่ดังนั้นเหมือนอิสราเอลพระเจ้าอยากจะให้เราเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับใช้หรือเชื่อฟังพระองค์เป็นกองทหารของพระองค์เป็นกองทหารที่รู้จากพระวจนะของพระเจ้าและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเป็นกองทหารที่บริสุทธิ์และรักษาความสะอาดโดยปราศจากมลทินจากโลกนี้ทั้งอาจารย์เปาโลและผู้เขียนของพระธรรมฮีบรูเปรียบเทียบชีวิตของเราในโลกนี้กับชีวิตของอิสราเอลในธุรกันดารเหมือนอิสราเอลเราเผชิญทั้งการทดลองและการทดสอบในโลกถ้าเราไว้ใจในตัวเองและความสามารถของเราเหมือนอิสราเอลเราจะลงเหลวแน่นอนแต่พระธรรมฮีบรูตักเตือนเราว่าถ้าเราไม่ยอมฟังพระวจนะของพระเจ้าและไว้ใจและเชื่อฟังพระองค์เหมือนชาวอิสราเอลที่ใดที่ทุรกันดารเราอาจจะพบว่าเราไม่อยู่ภายในแต่อยู่ภายนอกชุมชนของพระองค์เราอาจจะรู้สึกว่าอันนี้เป็นไปได้อย่างไรถ้าอิสราเอลล้มเหลวหลายครั้งอย่างนั้นถ้าเรามองถึงชีวิตของเราเห็นว่าเราล้มแล้วด้วยจริงที่เราล้มแล้วทุกวันคำตอบและจุดสูงสุดของพระธรรมการดานวิธีอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่จุดสูงสุดนั้นคือพระเยซูพระเยซูเป็นชาวอิสราเอลที่แท้จริงที่ไม่ได้ล้มแล้วเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าของเราที่อยู่ท่ามกลางเราถ้าความหวังของเราอยู่ในตัวเองด้วยความคิดว่าเราต้องพยายามมากยิ่งขึ้นเราจะล้มเหลวแต่เมื่อเราไว้ใจในพระเยซูพระองค์ให้อภัยและให้ชีวิตใหม่ให้เรามีความสามารถใหม่และโอกาสใหม่และให้เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และพระวจนะของพระองค์เวลาเราไว้ใจในพระเยซูสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับอิสราเอลสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้ดังนั้นเรากำลังสู้แต่ไม่เพราะเราคิดว่าเราทำได้แต่เพราะเราไหว้ใจพระเยซูจะทำให้เราผ่านทางเราได้สรุปได้ว่าเราควรจะตอบสนองต่อการดันวิถีอย่างไรพระธรรมเล่มนี้ให้เราลึกถึงว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ไหว้ใจพระเจ้าแล้วเราเป็นกองทหารของพระองค์และเรามีมิชชั่นจากพระองค์เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าและพระองค์เป็นกษัตริย์ของเราก่อนจบการดันวิธีให้เราระลึกถึง3สิ่งที่สำคัญมากสิ่งแรกที่เราเห็นคือเราคือชุมชนของพระเจ้าและพระเจ้าจะให้เรารักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นี่อาจจะหมายถึงว่าความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์หมายถึงว่าการอยู่ในทีมของพระเจ้าการได้รับความบริสุทธิ์จากพระเจ้าการอยู่ในทีมของพระองค์และแสวงหาที่จะคิดและพูดและรักและรับใช้เหมือนพระเยซูหัวหน้าทีมและกษัตริย์ของเราบางทีเรารู้ว่าชีวิตของเรามีหลายสิ่งที่ไม่ใช่ที่พอพระทัยพระเจ้าเราคงจะมีบางสิ่งที่เรารู้ว่าไม่สะอาดในชีวิตของเราที่ทำให้เรารับใช้พระเจ้าอย่างที่เราควรจะรับใช้บางครั้งเราสร้างข้ออ้างด้วยอาจจะมีเรื่องในชีวิตของเราที่เรารู้ว่าพระเจ้าอยากจะพูดถึงเรื่องนั้นแต่เราไม่ยอมฟังอาจจะเพราะว่าเรากลัววันนี้เราจะตระหนักว่าในสถานการณ์นั้นในเรื่องนั้นเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแต่เราเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากอาจจะวันนี้ที่รู้ว่าพระเจ้าเรียกให้เรากลับใจและไหว้ใจในพระองค์ พระธรรมการดานวิธีให้เราเห็นว่าทุกครั้งทางของพระเจ้าเป็นทางที่ดีที่สุดดังนั้นพี่น้องเราจะไหว้ใจพระเจ้าในวันนี้ไหมเราจะเชื่อฟังเชื่อพระองค์ในวันนี้เราจะขอให้พระเจ้าจะให้เรามีชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าในทีมของพระองค์ไหมสิ่งที่สองที่พระธรรมการวิธีให้เราระลึกถึงคือเราเป็นชุมชนของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะให้เราเตรียมตัวให้พร้อมอาจจะหมายถึงว่ามีบางคนที่นี่ที่รู้ว่าเรามีความปรารถนาที่จะเรียนพระคัมภีร์ที่จะอ่านพระคัมภีร์เราหิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราอยากจะรู้จักพระเยซูมากยิ่งขึ้นเรามีเจตนาที่ดีแต่เราไม่ได้วางแผนหรือเราลืมหรือบางครั้งเรายุ่งเกินไปกับสิ่งอื่นและเสียโอกาสตลอดเราจะรู้ว่าพระเจ้าอยากจะให้เราคอมมิตในกลุ่มโซหรือคอมมิตที่จะเทรนหรือที่จะไประวีหรือแต่เรารู้ว่าเราสร้างข้ออ้างตลอดแต่วันนี้เราอาจจะเห็นว่าหลังข้ออ้างของเราอาจจะมีความไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยเราได้เราไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะสอนเราอย่างที่เราจะช่วยสอนคนอื่นได้เราไม่เชื่อว่าเราอดทนได้หรือประสบความสำเร็จได้ดังนั้นเลิกก็ดีกว่าแต่วันนี้เราอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าพระเจ้าเรียกให้เรามีจุดเริ่มต้นใหม่มีการตัดสินใจใหม่มีโอกาสใหม่ดังนั้นพี่น้องเราจะไหว้ใจพระเจ้าไหมในการขอให้พระเจ้าจะช่วยเราเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะรับใช้พระองค์และรู้จักพระองค์สุดท้ายพระธรรมการดังวิธีให้เราระลึกถึงว่าเราทั้งหลายก็ล้มเหลวแล้วแต่พระเจ้ายังรักเราและอยากจะให้อภัยและจะให้เรากลับมาเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าและอาจจะหมายถึงว่ามีบางคนที่นี่ในวันนี้และอาจจะเป็นครั้งแรกที่เรามาหรืออาจจะมาโบสถ์หลายครั้งแล้วแต่อาจจะรู้ในใจว่าเราไม่เคยไหว้ใจพระเยซูอย่างนั้นเราจะรู้สึกว่าชีวิตของเราเป็นเหมือนอิสราเอลในการดานในธุรการดานซึ่งเราล้มเหลวครั้งแล้วและครั้งเล่าและเราไม่รู้ว่าจะทำลายที่จะทำให้ชีวิตของเราก็ดีขึ้นวันนี้อาจจะมีบางคนที่เห็นว่าเราไม่เคยไว้ใจพระเยซูในการเป็นผู้ช่วยให้รอดและกษัตริย์ไม่เคยขอให้พระเยซูช่วยเราให้รอดให้อภัยและให้เรามีชีวิตใหม่แต่พี่น้องครับไม่ใช่สายเกินไปวันนี้จะไหว้ใจพระเยซูไหมวันนี้จะขอให้พระเยซูจะให้อภัยไหมวันนี้เราจะขอให้พระเยซูจะทำให้เรามีชีวิตใหม่กับพระเยซูในการเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราในทุกสิ่งเหล่านี้พระเจ้าขอให้เราไหว้ใจพระองค์เพราะเวลาเราไหว้ใจในพระเยซูทุกสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระธรรมการดานวิธีที่ให้เราเห็นว่าความหวังของเราความหวังของโลกนี้ไม่อยู่ที่เราไม่อยู่ที่มนุษย์ไม่อยู่ที่การกระทำของเราเรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่ล้มเหลวเมืองอิสราเอลครั้งแล้วและครั้งเล่าเดี๋ยวขอบพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเห็นว่าความหวังของเราสำหรับชีวิตใหม่อยู่ที่พระเจ้าขอบคุณเจ้าสำหรับพระเยซูที่เป็นคำดอกของการดำวิถีที่ให้เราเห็นว่าเราได้รับชีวิตใหม่ได้อย่างไรและจะดำเนินชีวิตนั้นได้อย่างไรไม่ใช่โดยการไหว้ใจตัวเองแต่โดยในการไหว้ใจพระเยซูคริสต์ขอช่วยสอนเราและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยเราดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ที่เตรียมพร้อมที่จะรับใช้และรู้จักพระองค์และช่วยคนอื่นมารู้จักพระองค์ด้วยในมิชชั่นของเราขอช่วยให้คริสตจักรพระคุณเป็นคริสตจักรที่ดำเนินชีวิตด้วยกันในการทำมิชชั่นของพระองค์โดยการไหว้ใจในพระเยซูสิ่งเหล่านี้เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน